ម្មវិធី
កុមារនិងពលកម្ម
កុមារនិងពលកម្ម
ដើម្បីកាត់បន្ថយពលកម្មកុមារនិងបញ្ឈប់ទម្រង់ធ្ងន់ធ្ងរនៃពលកម្មកុមារនៅកម្ពុជា
ជំរាបសួរនាងកញ្ញាលោកលស្រីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីជាបន្តទៅនេះសូមអញ្ជើញស្ដាប់ការចាក់ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធីកុមារនិងពលកម្មប្រធានបទគោលនយោបាយនិងកម្មវិធីការពារកុមារដែលក្រុមការងារយើងសូមកាត់យកតែខ្លឹមសារសំខាន់សំខាន់មកផ្សាយជូនដូចតទៅ
បាទវិលមកជួបគ្នាសារជាថ្មីនៅក្នុងកម្មវិធីកុមារនិងពលកម្មខ្ញុំបាទរុកគង់គឺជាអ្នកជំនួសក្នុងនីតិសម្របសម្រួលកម្មវិធីថ្ងៃនេះបាទថ្ងៃនេះគឺយើងលើកយកប្រធានបទថ្មីមួយទៀតមកជជែកគឺគោលនយោបាយនិងកម្មវិធីការពារកុមារបាទវាគ្មិនដែលជើញចូលរួមគឺមាន2រូបឥឡូវនេះលោកនិងលោកស្រីកំពុងតាមមានវត្តមាននៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយជាមួយខ្ញុំបាទបាទសូមជំរាបសួរបាទ
បាទសូមជំរាបសួរ
បាទបាទជាបឋមខ្ញុំសូមជូននីតិទៅលោកស្រីមុនបាទនៅខាងស្ដាំដៃបាទណែនាំឈ្មោះនិងទូនីតិជូនប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់បានស្គាល់បាទសូមជើញ
ចា៎នាងខ្ញុំផនផលការគឺជាមន្ត្រីបច្ចេកទេសផ្នែកសុខភាពកុមាររបស់អង្គការទស្សនវិភពលោកអន្តរជាតិប្រចាំកម្ពុជា
បាទអរគុណច្រើនបាទសូមជើញលោកបាទ
បាទខ្ញុំបាទឈ្មោះនពរធាជាប្រធានផ្នែកការការពារកុមារនិងពិនិត្យតាមដាននៃអគ្គលេខាធិការអាជ្ញាក្រុមប្រឹក្សាជាតិកម្ពុជាដើម្បីកុមារ
បាទសូមអរគុណលោកនិងលោកស្រីដែលចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីថ្ងៃនេះកម្មវិធីយើងថ្ងៃនេះបាទក្រៅអំពីវត្តមានរបស់យើងខ្ញុំទាំង3រូបបាទគឺយើងមានចម្រៀងមួយបទដែលជាចម្រៀងឆ្លងឆ្លើយកុមារានិងកុមារីស្ដីអំពីសិទ្ធិកុមារហើយយើងក៏មានសំណួរសម្រាប់ប្រិមិត្តផ្ញើសារដើម្បីឈ្នះរង្វាន់ផងដែរមុននឹងចូលទៅដល់ការជជែកតាក់ទងនឹងប្រធានបទពីកម្មវិធីខ្ញុំបាទសូមអញ្ជើញលោកនិងលោកស្រីជីវិកមិនព្រមទាំងប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់បទចម្រៀងអប់រំដែលបកស្រាយដោយកុមារមួយបទសិនបាទ
ដល់
ប្រិមត្តទៅបានស្ដាប់កំសាន្តបទចម្រៀងអប់រំដែលបកស្រាយដោយកុមារានិងកុមារីបាទតាក់ទងទៅនឹងសិទ្ធិ4របស់កុមារបាទបង្ហាញជូនគឺសិទ្ធិរស់រានមានជីវិតសិទ្ធិទទួលបានការការពារសិទ្ធិក្នុងការចូលរួមនិងសិទ្ធិក្នុងការអភិវឌ្ឍបាទឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាសិទ្ធិកុមារដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាសកលនិងដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រសិទ្ធិបានលើច្បាប់ជាច្រើនដើម្បីការពារកុមារដែរនោះកន្លងមកតើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាខ្លួនឯងបានចេញនៅគោលនយោបាយអ្វីខ្លះផ្សេងទៀតដើម្បីការពារកុមារបាទសូមជូនទៅលោករដ្ឋាភិបាលសូមអញ្ជើញបាទ
បាទសូមអរគុណពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគោលនយោបាយដើម្បីការពារកុមារនេះកន្លងមករដ្ឋាភិបាលបានចេញនៅគោលនយោបាយជាច្រើនក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនេះក៏ខ្ញុំមិនអាចរៀបរាប់អស់នៅគោលនយោបាយទាំងអស់នោះទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំសូមលើកឡើងនៅគោលនយោបាយសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនដូចជាថ្មីថ្មីនេះក្រមព្រឹក្សាជាតិកម្ពុជាដើម្បីកុមារនឹងបានសម្របសម្រួលរៀបចំផែនការសកម្មភាពជាតិស្ដីពីការអភិវឌ្ឍកុមារ
បា
ទផែនការជាតិនេះគឺជាផែនការដំបូងតែមួយគត់ដែលមានលក្ខណៈសម្របសម្រួលទូលំទូលាយដោយផ្ដោតទៅលើកុមារហើយផែនការនេះទៀតសោតក៏ជាផែនការមេសម្រាប់ក្រសួងស្ថាប័នក៏ដូចជាដៃគូអភិវឌ្ឍន៍នឹងរៀបចំអនុវត្តនៅកម្មវិធីរបស់ខ្លួនដែលផ្ដោតលើកុមារបាទខ្ញុំបាទសូមរៀបរាប់ពីព្រោះត្រួសបាទនេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងផែនការកម្មភាពស្ដីពីការអភិវឌ្ឍកុមារដែលយើងមានរយៈពេលអនុវត្តពីឆ្នាំ2016ដល់2018
បាទ
ហើយក៏ឡប់បន្តិចនេះក្រសួងសង្គមកិច្ចអតីតយុទ្ធជននិងយុវនីតិសម្បទាគឺគាត់បានចេញនៅគោលនយោបាយស្ដីពីការថែទាំជំនួយចំពោះកុមារ
បាទ
គោលនយោបាយនេះគឺថែទាំចំនួនចំពោះកុមារដែលត្រូវការកិច្ចការពារពិសេសបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាកុមារដែលត្រូវការពារកិច្ចការពារពិសេសនឹងរួមមានដូចជាកុមារកំព្រាកុមារដែលត្រូវបានគេបោះបង់ចោលកុមារដែលទទួលផលប៉ះពាល់ដោយមេរោគអេដជំងឺអេដកុមារអនាថាលក្ខណៈឡាក់បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងគោលនយោបាយគឺគេមានការចែកលំអិតប្រតាខ្ញុំអាចរៀបរាប់បោះនៅពេលនេះដែរបាទ
អញ្
ចឹងក៏ឡំមកទៀតឃើញថាគោលនយោបាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកិច្ចគាំពារនិងការអភិវឌ្ឍកុមារតូចបាទនៅឆ្នាំ2010នេះគឺដែលចេញដោយក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាអញ្ចឹងគោលនយោបាយនេះមានគោលបំណងដើម្បីឲ្យស្ត្រីទាំងអស់នឹងត្រូវបានទទួលបាននូវការថែទាំសេវាអប់រំសុខភាពនិងអាហារូបត្ថម្ភក្នុងអំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះលក្ខណៈបាទអញ្ចឹងនេះពាក់ព័ន្ធនឹងគោលនយោបាយស្តីពីការគាំពារអវកុមារតូចដែលខ្ញុំបាទសូមរៀបរាប់ដោយសង្ខេបតទៅទៀតយើងឃើញថាមានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពជាដើមដែលគោលនយោបាយនោះបានការពារនៅតាមមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យមានអំពើចោរកម្មអំពើឆក់ប្លន់គ្មានសកម្មភាពលួចឆក់ប្លន់គ្មានការផលិតនិងចែកចាយគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់គ្មានអំពើអនាចារការជួញដូរស្ត្រីនិងកុមារឡើងឡាអញ្ចឹងគោលនយោបាយទាំងអស់នោះសុទ្ធតែបានការពារដោយផ្ទាល់ទៅដល់កុមាររបស់យើងដែលគាត់បានរស់នៅតាមសហគមន
៍បាទ
សូមអរគុណ
អរគុណច្រើនបាទបាទជូនខាងលោកស្រីផនផលការបាទជាមន្ត្រីបច្ចេកទេសផ្នែកសុវត្ថិភាពកុមារនៃអង្គការទស្សនៈពិភពលោកប្រចាំនៅកម្ពុជាបាទតើខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាពិសេសអង្គការទស្សនៈពិភពលោកតែម្ដងយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរចំពោះគោលនយោបាយនេះហើយជាពិសេសគឺថាគ្រប់គ្រាន់ហើយឬនៅដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍ចំពោះកុមារនៅបាទសំជិញ
ចាអរគុណសម្រាប់អង្គការសង្គមស៊ីវិលជាពិសេសអង្គការទស្សនៈពិភពលោកអន្តរជាតិប្រចាំកម្ពុជាយល់ឃើញថាក្រសួងគឺបានដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយជាច្រើនដើម្បីធានាថាកុមារគ្រប់រូបទទួលបាននូវសុខភាពគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ជីវិតរបស់ពួកគេនេះខ្ញុំក៏អាចសូមធ្វើការបន្ថែមតិចតួចទាក់ទងជាមួយនឹងគោលនយោបាយផ្សេងទៀតដែលបានដាក់ចេញដោយក្រសួងផងដែរជាក់ស្ដែងដូចជាយើងមានអនុសញ្ញាស្ដីពីសិទ្ធិកុមារក៏ដូចជាអនុសញ្ញាអន្តរជាតិចំនួន18ផ្សេងទៀតក៏ដូចជាច្បាប់ជាតិចំនួន15ដែលលើកកម្ពស់និងធានានូវសុខភាពរបស់កុមារជាក់ស្ដែងដូចចម្រៀងមិញទាក់ទងជាមួយនឹងសិទ្ធិធំធំរបស់កុមារហើយជាពិសេសយើងឃើញថាយើងមានទាំងយន្តការនិងផែនការយុទ្ធសាស្ត្រថ្នាក់ជាតិទាំងថ្នាក់ក្រោមជាតិដែលមានជាអាចដូចជាការបង្កើតឲ្យមាននៅក្រមព្រះសាជាកម្ពុជាដើម្បីកុមារហើយមានទាំងពីគណៈកម្មាធិការទទួលបន្ទុកកិច្ចការនារីនិងកុមារចានៅតាមថ្នាក់គុំសង្កាត់ជាដើមហើយយើងឃើញថាថ្មីៗនេះយើងមានសមិទ្ធផលធំមួយទៀតគឺយើងមានច្បាប់ថ្មីស្តីពីយុត្តិធម៌អន្តរជាតិចាដែលជាសមិទ្ធផលធំមួយដែលកើតចេញពីក្រសួងសង្គមកិច្ចអតីតយុត្តិធម៌និងយុវនីតិសម្បទាចាក្រុមប្រឹក្សា ដែលនេះជាបំរើដល់គុណយោបាយនោះគឺគាត់បានបំរើយ៉ាងខ្លាំងទៅដល់កុមារជាពិសេសកុមារនៅក្នុងវិស័យតុលាការចា៎ទោះបីយើងមានគុណយោបាយជាច្រើនក៏ដោយប៉ុន្តែយើងនៅមានកង្វះខាតមួយចំនួនដែលយើងមិនទាន់បានបំរើនៅសេចក្តីត្រូវការរបស់កុមារនៅតាមសហគមន៍ឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់នោះទេហើយដោយយើងឃើញទៅលើចំណុចមួយចំនួនដូចជាកង្វះនៅមានចិត្តគតិកង្វះនៅធនធានមនុស្សកង្វះជាពិសេសមួយទៀតនោះគឺសមាជិករបស់យើងតេតតងជាមួយនឹងគោលការណ៍នគរ
កម្មសំណួរតើអ្នកណាខ្លះដែលត្រូវចូលរួមអនុវត្តគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការការពារកុមារចំឡើយ1មានតែរដ្ឋាភិបាលប៉ុណ្ណោះ2មានរដ្ឋាភិបាលអង្គការសង្គមស៊ីវិលប្រជាពលរដ្ឋគ្រួសារនិងកុមារសូមជ្រើសរើសចម្លើយត្រឹមត្រូវលេខ1ឬលេខ2រួចផ្ញើសារមកកាន់ទូរស័ព្ទលេខ016 345 179វិទ្យុធំចំនួន1គ្រឿងនឹងផ្ដល់ជូនចំពោះលោកអ្នកដែលជ្រើសរើសចម្លើយត្រឹមត្រូវ
ប្រិមត្តកំពុងស្ដាប់ការចាក់ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធីកុមារនិងពលកម្មក្រោមប្រធានបទគោលនយោបាយនិងកម្មវិធីការពារកុមារ
ឥឡូវនេះសូមទទួលស្វាគមន៍ប្រិមត្តមួយរូបបាទមកពីខាងស្វាយរៀងបាទលោកកុសល
បាទខ្ញុំសង្កេតឃើញថាដូចអ្នកស្រីបានលើកឡើងបាញ់មិញចេះថាគោលនយោបាយល្អហើយតែសម្រាប់ខ្ញុំមើលឃើញថានៅខ្វះមន្ត្រីបច្ចេកទេសហ្នឹងមែនតើនៅតាមមូលដ្ឋាន
បាទ
ពួកឃើញមានទាំងអស់ទាំងពីសេដ្ឋកិច្ចសង្គមការពារនីតិជនអីមានទាំងអស់ខ្ញុំឃើញមានគោលនយោបាយតាមភូមិឃុំអញ្ចឹងគេដាក់មកអញ្ចឹងតែខ្ញុំឃើញថាគោលនយោបាយហ្នឹងវាអត់ដើរគេថានិយាយរួមទៅខ្វះចំណេះដឹង
បាទ
គាត់ខាងចំណេះដឹងរៀងទៀបមិនមើលងាយគាត់ទេគាត់ថាការផ្សព្វផ្សាយរបស់គាត់ហ្នឹងនៅមានកម្រិតអ
ញ្ចឹង
ជាហេតុធ្វើឲ្យកុមារហ្នឹងបោះបង់ការសិក្សាកាលណាបោះបង់ការសិក្សាហើយឈានដល់ពលកម្មកុមារព្រោះអីព្រោះខ្ញុំគ្រូបង្រៀនដែរតែពេល
គ
េឃើញអញ្ចឹងគឺថាបោះបង់ការសិក្សាទៅក្មេងទៅខ្ញុំរៀនផ្ទាល់ហ្នឹងទី8អាយុទៅ13 14ឆ្នាំទៅបាត់អស់អញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យមានពលកម្មកុមារកើតឡើងអញ្ចឹងខ្ញុំសំណូមពរឲ្យរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាប្រសិនបើមានរាល់ថ្ងៃមានអាហារក៏មួយឆ្នាំបានខ្លះ150,000 180,000ឬ240,000អញ្ចឹងបានសម្រាប់ធ្វើកិច្ចក្រហ្នឹងខ្ញុំមាន
ខ្ញុំ
ឃើញមានតែប្រព័ន្ធហ្នឹងសម្រាប់ខ្ញុំនឹងគិតថាប្រសិននៅក្នុងករណីធ្វើកិច្ចក្រហ្នឹងវាមិនមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ទេក្នុងចំណាយក្នុងការរៀនសូត្ររយៈពេលមួយឆ្នាំទៅសារអញ្ចឹងណា
បាទអ
ញ្ចឹងខ្ញុំសូមពរដល់ថៃបាលក៏ដូចជាប្រសិនមានអង្គការដៃគូជួយជំរុញប្រជាលើកទឹកចិត្តដល់អាហារូបករណ៍ដល់សិស្សក្រីក្រដែលគេមានប្រព័ន្ធនឹងវិញតម្លៃតាមសាលារៀនបានច្រើនក៏ណាយើងផ្ដល់ឲ្យចឹងទៅអាចគ្មានមានលទ្ធភាពក្នុងការចាយវាយទិញសម្ភារៈសិក្សាក៏ដូចជាចាត់ចែងលើផ្សេងៗក្នុងការសិក្សាហ្នឹងខ្ញុំឲ្យតែមាននំក្រដាសហើយពិសេសខាងរដ្ឋាភិបាលឲ្យដើរផងខ្ញុំចេះថាបានធ្វើហើយមន្ត្រីមូលដ្ឋានចេះโอเคក៏ល្អក៏ពិតមានបានអនុវត្តមានបានចុះអីត្រឹមត្រូវហើយ
អញ្ចឹ
ងបានដល់តាមខ្នងផ្ទះប្រជាជននឹងអាត្រូវរហូត
លើ
ថាយកឲ្យខាងលើថាត្រូវខាងលើថាត្រូវដែរ
បាទបាទអរគុណច្រើនជំរាបលាបាទបាទសូមជូនទៅលោករដ្ឋាភិបាលលោកយល់ឃើញដូចមិនដេចដែរចំពោះប្រសាសន៍របស់លោកកុសលជាពិសេសតាក់ទងទៅនឹងការអនុវត្តគោលនយោបាយមានប្រសិទ្ធភាពកម្រិតណាបាទ
បាទសូមអរគុណហើយក៏សូមអរគុណទៅដល់លោកកុសលដែរដែលបានមានមតិបាទជាការពិតតាក់ព័ន្ធទៅនឹងការអនុវត្តគោលនយោបាយនេះយើងឃើញថាមិនមែនតែមានតែលើកដាស់ដោយដែរអ្វីដែលលោកនិយាយទាំងស្រុងនោះទេ
ជា
ការពិតប្រសិនបើយើងធ្វើអីព្យាយាមមើលឲ្យបានឃើញគ្រប់ជ្រុងជ្រោយជាវិងការដែលយើងមើលឃើញតែមួយជ្រុងហើយយើងគិតថាបញ្ហានោះវាជាបញ្ហាទាំងអស
់
របៀបដូចថាយើងពាក់វ៉ែនតាខ្មៅយើងមើលទៅវាឃើញហើយថាពណ៌ចេះតែខ្មៅអញ្ចឹងបើយើងគិតមើលប្រៀបធៀបមើលកាលពី10ឆ្នាំមុនស្ថានភាពកុមារក្តីស្ថានភាពជីវភាពប្រជាជនអីដែលរស់នៅក្នុងភូមិឃុំរបស់លោកហ្នឹងវាមានការប្រែប្រួលដល់កម្រិតណាអញ្ចឹងអាភិបប្រែប្រួលទាំងអស់ហ្នឹងវាបានកើតឡើងដោយសារអីគឺដោយសារតែការអនុវត្តគោលនយោបាយទាំងអស់របស់រដ្ឋាភិបាលហ្នឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាមួយទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងអាហារូបករណ៍បាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាបើយើងមើលទៅខាងក្រសួងអប់រំវិញដែលលោ កបានខិតខំប្រឹងប្រែងនេះគឺបានបង្កើនអាហារូបករណ៍ដល់សិស្សក្រីក្រហ្នឹងគឺលោកបានធ្វើបានយ៉ាងច្រើនដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកុមារហ្នឹងគឺគាត់បានបន្តការសិក្សារបស់គាត់បើសិនបើមិនមានគោលនយោបាយអាហារូបករណ៍ដល់សិស្សទាំងអស់នោះទេប្រហែលជាកុមារឬក៏សិស្សហ្នឹងគឺគាត់កាន់តែជួបប្រទះបញ្ហាទាំងអស់លើសនឹងទៀត
ការបោះបង់សិក្សាកាន់តែច្រើនជាង
នេះបាទអញ្ចឹងគាត់តែខ្ញុំលើកទឹកចិត្តថាព្យាយាមមើលអ្វីដែលជាចំណុចល្អឬវិជ្ជមានដែលបានខំប្រឹងធ្វើហើយលើកពីនេះទៀតសោតប្រសិនបើយើងឃើញបញ្ហាខ្វះខាតឬក៏យើងចង់ធ្វើឲ្យប្រទេសយើងនេះឲ្យដូចប្រទេសគេអញ្ចឹងក៏យើងពិបាកដែរយើងត្រូវថាយើងធ្វើអីទៅតាមធនធានតាមសមត្ថភាពដែលយើងមានជាការពិតមានប្រទេសជាច្រើនដែលគេធ្វើល្អហើយលឿនជាងប្រទេសយើងដែរយើងមិនមែនមិនទទួលស្គាល់ទេតែក៏យើងមើលទៅលើធនធានគេលក្ខណៈបាទហើយចំពោះពាក់ព័ន្ធនឹងការអនុវត្តគោលនយោបាយមានកម្រិតណាពាក់ព័ន្ធនឹងការវាតម្លៃទៅលើការអនុវត្តគោលនយោបាយនេះយើងមិនមានខៅថាការសិក្សាឬក៏ស្រាវជ្រាវអ្វីវាតម្លៃទៅលើគោលនយោបាយទាំងអស់ឯគោលនយោបាយនីមួយៗការអនុវត្តតាមក្រសួងស្ថាប័នផ្សេងផ្សេងក៏ប៉ុន្តែយើងមើលទៅលើលទ្ធផលវិញលទ្ធផលស្តីងនឹងអ្វីដែលខ្ញុំបានលើកឡើងពីខាងដើមអញ្ចឹងអ្វីដែលជាការរីកចម្រើនហ្នឹងគឺវាស្ដែងចេញអំពីការអនុវត្តគោលនយោបាយទាំងអស់ដែលមានហ្នឹងបាទអញ្ចឹងជាសរុបមកវិញពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការវាតម្លៃទៅការអនុវត្តគោលនយោបាយកម្រិតណាតើតើយើងនិយាយឬក៏ផ្ដោតទៅលើតែគោលនយោបាយមួយមួយហ្នឹងដែលគេធម្មតាគេធ្វើការវាតម្លៃហើយនៅពេលដែលគេអនុវត្តគោលនយោបាយមានតក្កតាអាណត្តិចង់បញ្ចប់នៃគម្រោងលក្ខណៈបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណខ្ញុំសូមចូលរួមមក
បាទអរគុណច្រើនបាទឥឡូវនេះសូមជួបប្រិមិត្តមួយរូបទៀតបងស្រីវីបាទនៅខេត្តកោះចេះបាទ
ខ្ញុំចង់សួរអញ្ចឹងថាដោយក្រុមគូសាមមួយដែលខហើយកូនច្រើនអញ្ចឹងទុកដូចថាអត់ទៅជាអ្នកជានីអញ្ចឹងណាគាត់ស័យភាសាគាត់ធ្វើធានយូរមកហើយតែកូននោះចង់យកទៅផ្ញើខាងអង្គការអីអញ្ចឹងអាចអង្គការទទួលបានដែរ
បាទមានអីទៀតអ្នកបងវីបាទមានសំណួរទៀត
តាមជំនបត្តិអញ្ចឹងអ្នកទីតលអីអញ្ចឹងខ្លះវាយកូនវាយចៅបានឲ្យរៀនជុំការទៅខ្ញុំក៏ខ្ញុំអ្នកខដែរតែឃើញអញ្ចឹងជួយគាត់ជួយមើលដូចថាអង្គការដូចថាតាមជំនបត្តិអញ្ចឹងវាដែរឃើញមកយកចិត្តទុកដាក់អីអញ្ចឹង
បាទអង្គការមិនសូវបានទៅដល់បងណាឬក៏ខាងរដ្ឋាភិបាលមើលជួយមិនទាន់បានគ្រប់គ្រាន
់
បាទចង់ដឹងថាអាចជួយបានទៀតកម្រិតណានៅពេលដែលមានស្ថានភាពពិបាកអញ្ចឹងជូនមកលោកស្រីផលការបាទ
ចាសូមអរគុណសម្រាប់សំណួរតកតងជាមួយនឹងបេសកកម្មរបស់អង្គការទស្សនៈពិភពលោកយើងមាន9ខេត្តក្រុងរាជធានីចាដូច្នេះដេឡៃសម្រាប់ខេត្តក្រចេះខាងខ្ញុំអត់មានជាខេត្តគោលដៅទេប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញបើទោះបីជាអង្គការទស្សនៈពិភពលោកមិនមានបេសកកម្មនឹងគោលដៅនៅខេត្តក្រចេះក៏ដោយប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងថាមានអង្គការផ្សេងទៀតដែលគាត់កំពុងតែបំពេញបេសកកម្មយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងខេត្តក្រចេះផងដែរចាហើយដេឡៃតកតងជាមួយនឹងការជ្រើសរើសនឹងការចង់បញ្ជូនកូនចូលទៅក្នុងមណ្ឌលជាគោលការណ៍គឺមិនលើកទឹកចិត្តនោះទេ
បា
ទដោយសារតែកុមារគាត់មានគ្រួសារកុមារត្រូវការរស់នៅក្នុងសហគមន៍និងនៅរស់នៅក្នុងគ្រួសារជាជាងការដែលរស់នៅក្នុងមណ្ឌលប
ាទ
មែនតើការរស់នៅក្នុងមណ្ឌលមានគុណវិបត្តិនិងគុណសម្បត្តិដើរស្របគ្នាប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាសិតតែគុណវិបត្តិទាំងអស់ទេប៉ុន្តែជាគោលការណ៍ជំរឹះដែលចេញអំពីក៏ដូចជាគោលការណ៍របស់ក្រសួងសង្គមកិច្ចដាក់ចេញដែរថាការរស់នៅក្នុងសហគមន៍គឺល្អជាង
គ្
រូនៅក្នុងមណ្ឌលហើយតកតងជាមួយនឹងការបញ្ជិះនៅអំពើហ ংস ាការលុបបំបាត់ភាពក្រីក្រឲ្យកុមារចូលរៀនគឺមិនមែនតែជាបេសកកម្មរបស់អង្គការតែមួយទេមានការចូលរួមអំពីប្រជាពលរដ្ឋរាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាសង្គមស៊ីវិលទាំងអស់គ្នា
បាទអរគុណចា៎បាទសូមជូនលោករដ្ឋាភិបាលលោកមានអ្វីឆ្លើយតបទៅអ្នកបងវីបាទ
បាទសូមអរគុណខ្ញុំសូមឯកភាពទៅលើខាងលោកស្រីផនផកាដែលគាត់បានលើកឡើងនឹងគឺការថែទាំកុមារនៅតាមមណ្ឌលគឺមិនត្រូវបានលើកទឹកចិត្តទេក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយយើងឃើញថានៅតាមឃុំនីមួយៗខ្ញុំអត់ទាន់ដឹងថាបងស្រីវីឬក៏ឪពុករបស់កុមារដែលបងស្រីបានឃើញនឹងបានតាក់ទងឬក៏រាយការណ៍ទៅឲ្យឃុំឬក៏ក្រុមប្រឹក្សាឃុំគាត់បានដឹងបានឮដើម្បីក្នុងការដែលជួយបានលទ្ធភាពប៉ុណ្ណានៅក្នុងឃុំព្រោះអីនៅតាមឃុំនីមួយៗក៏គាត់អាចមានកញ្ចប់ថវិកាតិចតួចក្នុងការដែលជួយដល់កុមារជាក្រុមគ្រួសារដែលគាត់ជួបប្រទះនូវបញ្ហាជីវសាស្ត្រនៃជីវភាពនឹងមួយទៀតគឺពាក់ព័ន្ធនៅតាមរាជធានីខេត្តគឺយើងមានមណ្ឌលកុមារកំព្រារបស់ក្រសួងសង្គមការអញ្ចឹងបើក្នុងលក្ខណៈដែលទៅថាចុងក្រោយលំបាកខ្លាំងដែលពិបាកក្នុងការជួយគឺអាចទៅតាក់ទងទៅនឹងមណ្ឌលកុមារកំព្រានៅខេត្តកោះចេះនឹងតែម្ដងក៏ប៉ុន្តែក្នុងការដែលគេមុនគឺទទួលយកក៏គេទៅការពិនិត្យមើលលក្ខខណ្ឌក្នុងការដែលគេទទួលយកនឹងដែរអញ្ចឹងជាពិសេសគឺគេចង់ថែទាំកុមារនៅតាមសហគមន៍ដូចផលការក៏បានលើកឡើងអញ្ចឹងតែគេមានការជួយឧបត្ថម្ភឬក៏ជួយអីទៅដល់ក ុមារនឹងអញ្ចឹងតើតែយើងបានឃើញយើងបានមករីកាជួនអាញាធរឬក៏អ្នកដែលមានសមត្ថកិច្ចឬក៏អ្នកទទួលបន្ទុកដើម្បីគេអាចជួយដោះស្រាយបានកម្រិតណាបានអញ្ចឹងខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យបងស្រីវីឬក៏អ្នកដែលនៅក្នុងឃុំនឹងអាចរីកាទៅក្រុមប្រឹក្សាឃុំហើយក៏អាចមកតាក់ទងនៅនឹងមន្ទីរឬក៏មណ្ឌលកម្មាកំប្រាខេត្តកញ្ចេះនឹងផងដែរបាទសូមអរគុណ
បាទសូមអរគុណបាទ
សំណួរផ្ញើសារចូលរង្វាន់ពីកម្មវិធីកុមារនិងពលកម្ម
សំណួរតើអ្នកណាខ្លះដែលត្រូវចូលរួមអនុវត្តគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការការពារកុមារចំឡើយ1មានតែរដ្ឋាភិបាលប៉ុណ្ណោះ2មានរដ្ឋាភិបាលអង្គការសង្គមស៊ីវិលប្រជាពលរដ្ឋគ្រួសារនិងកុមារសូមជ្រើសរើសចំឡើយត្រឹមត្រូវលេខ1ឬលេខ2រួចផ្ញើសារមកកាន់ទូរស័ព្ទលេខ016 345 179វិទ្យុធំចំនួន1គ្រឿងនឹងផ្ដល់ជូនចំពោះលោកអ្នកដែលជ្រើសរើសចំឡើយត្រឹមត្រូវ
ប្រិមត្តកំពុងស្ដាប់ការចាក់ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធីកុមារនិងពលកម្មក្រោមប្រធានបទគោលនយោបាយនិងកម្មវិធីការពារកុមារ
សូមជូនសំណួរជាបន្តជូនទៅលោករាធិការតែម្ដងបាទតកតងទៅនឹងឧបសគ្គក្នុងការអនុវត្តគោលនយោបាយមុននឹងបាទលោកសីផលការបានលើកឡើងមកហើយគឺថាមានឧបសគ្គខ្លះមួយចំនួនតកតងទៅនឹងធនធានមនុស្សបាទធនធានថវិកានិងបច្ចេកទេសបាទសូមជូនទៅខាងលោករាធិការបាទលោកយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះឧបសគ្គនេះមានអីក្រៅពីនឹងដែរទេបាទសូមជួយ
បាទខ្ញុំក៏អត់មានអ្វីថែមលើសពីលោកសីផលការដែលគាត់បានលើកឡើងដែរក្នុងការដាក់អនុវត្តគោលនយោបាយដោយលោកកសលវិខតាមគាត់លើកឡើងថាយើងមានគោលនយោបាយច្រើនមានអីក៏ប៉ុន្តែគោលនយោបាយទាំងអស់នោះយើងនៅពេលដែលមានហើយយើងខំព្យាយាមគៀងគររត់ធនធានមិនថាស្ថាប័នណាស្ថាប័នណាទេទាំងធនធាននឹងតាំងពីរដ្ឋក្តីពីដៃគូអីដើម្បីអនុវត្តគោលនយោបាយហ្នឹងចឹកឧបសគ្គគឺនៅពេលដែលយើងរកថាធនធាននៅគៀងគរធនធានមិនបានមកការអនុវត្តគឺបញ្ហាឧបសគ្គហ្នឹងគឺធនធាននឹងហើយដែលជាកត្តាសំខាន់ហើយមួយទៀតទោះបីថាយើងមានធនធានហើយធនធានមនុស្សដែលយើងសម្រាប់យកទៅធ្វើការងារទាំងអស់ហ្នឹងក៏នៅមានកម្រិតច្រើនទៀតដែរចឹងខ្ញុំអត់មានអ្វីបន្ថែមលើពីលោកសីផលការដែលគាត់បានលើកឡើងទេគឺឧបសគ្គគឺធនធានមនុស្សនិងធនធានថវិកានេះឯង
បាទអរគុណបញ្ហាចំពោះមុខយើងមើលឃើញថាធនធានមនុស្សថវិកាហ្នឹងសត្វជាបញ្ហាប៉ុន្តែខារដ្ឋាភិបាលបានដោះស្រាយឬក៏កំពុងតែនឹងគិតថានឹងដោះស្រាយរបៀបណានៅពេលអនាគតដែរទេបាទថ្មីថ្មីឆាប់ឆាប់អីហ្នឹងបាទសូមជួយ
បាទអរគុណអញ្ចឹងយើងឃើញថាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងធនធានដែលយើងអនុវត្តគោលនយោបាយហ្នឹងយើងត្រូវពិនិត្យមកលើថវិការដ្ឋដែលជាថៅថាវាមិនដូចជាថវិកាដៃគូដែលមានគេជួយចំការគេអន់ចឹងតែថវិការដ្ឋយើងឃើញថាសេដ្ឋកិច្ចយើងក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺយើងថាមានការកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល
់
អញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលក៏បានវិភាគនៅធនធានជាច្រើនទៅតាមវិស័យផ្សេងផ្សេងក្នុងការដែលគាត់អនុវត្តគោលនយោបាយហ្នឹងអញ្ចឹងជាដំណោះស្រាយហ្នឹងយើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលក៏បានគិតគូរមិនមែនលោកមិនគិតគូទេអញ្ចឹងយើងឃើញថាថវិកាទៅតាមក្រសួងនានាមិនថាក្រសួងណាជាក្រសួងណាទេគឺលោកបានបង្កើននៅការវិភាគធនធានទៅដល់ក្រសួងទាំងអស់ដើម្បីឲ្យបានអនុវត្តគោលនយោបាយហ្នឹងហើយជាពិសេសទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចការពីកុមារហ្នឹងក៏មានការកើនឡើងនៅហៅថាធនធានក្នុងការដែលយើងបានអនុវត្តគោលនយោបាយទាំងអស់ហ្នឹងផងដែរ
បាទអរគុណបាទជូនមកលោកស្រីផលការបាទតាក់ទងទៅនឹងការអនុវត្តគោលនយោបាយនេះតើខាងអង្គការទស្សនៈពិភពលោកអន្តរជាតិប្រចាំនៅកម្ពុជាបានចូលរួមយ៉ាងម៉េចខ្លះជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្នុងការអនុវត្តគោលនយោបាយឬក៏ដំណោះស្រាយជួយក្នុងដំណោះស្រាយហ្នឹងបាទ
អង្គការទស្សនៈពិភពលោកប្រចាំកម្ពុជាយើងកំពុងតែចូលរួមយ៉ាងសកម្មជាមួយនឹងខាងក្រសួងសង្គមការិច្ចក៏ដូចជាក្រមប្រសាជាតិកុមាររបស់កម្ពុជាក៏ដូចជាតាមរយៈការសហការជាមួយអង្គការសង្គមស៊ីវិលផ្សេងទៀតយើងយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការបង្កើតនូវគោលនយោបាយស្តីពីការការពារកុមារនៅតាមសាលារៀនចា៎អ្វីដែលយើងកំពុងតែគិតដើម្បីធានាថាកុមារទទួលបាននូវគេហៅថាសវត្ថិភាពនៅក្នុងសាលារៀន
បាទ
បញ្ជាពីអង្គើហង្សាបើយើងនិយាយសួរស្ដាប់គឺពីការវាយដំពីសំណាក់លោកគ្រូអ្នកគ្រូ
ចា
ក៏ដូចជាការចេញពីគេថាកុមារដែលគាត់វាយគ្នានៅក្នុងសាលាជាដើមចាហើយនៅក្នុងនោះជំនួយផ្សេងទៀតដែលយើងដើរទន្ទឹមជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលគឺយើងជួយក្នុងការឧបត្ថម្ភជាផ្នែកសម្ភារៈក៏ដូចជាថាថាវិការក្នុងការនៅពេលដែលគាត់មានការផ្សព្វផ្សាយនានាតាក់ទងជាមួយនឹងច្បាប់ក៏ដូចជាខាងបច្ចេកទេសទៅដល់ថ្នាក់ជាតិថ្នាក់ក្រោមជាតិ
ចា
ជាក់ស្ដែងនាថ្ងៃខាងមុខនេះ ក្រោយពីច្បាប់ស្តីពីយុតិធននីតិជនបានអនុម័តជាផ្លូវការហើយនឹងឡាយប្រលិខាដោយព្រះមហាក្សត្រនោះនឹងមានការផ្សព្វផ្សាយទៅដល់អ្នកដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងវិស័យយុតិធនដូចជាមន្ត្រីនគរបាលយុតិធនចៅក្រមរាជអាជ្ញាដើម្បីធានាថាកុមារទទួលបានយុតិធនពិតប្រាកដនៅក្នុងនីតិវិធីតុលាការដូច្នេះនៅក្នុងនោះអង្គការសង្គមស៊ីវិលគឺមិនចោលទេគឺនឹងដើរតួនាទីទន្ទឹមជានិច្ចជាមួយនឹងក្រសួងសម័យក៏ដូចជាក្រសួងយុតិធម៌
បាទអរគុណចានបាទខ្ញុំជួននីតិចុងក្រោយលោករដ្ឋាបាទលោកមានជាអនុសាសន៍ឬក៏សំណុំពរអីបាទសូមចេញបាទដោយសារពេលវេលាខ្លីបាទសូមអធិស្ឋាន
បាទអរគុណអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចការពារកុមារនេះអញ្ចឹងយើងឃើញថាមនុស្សគ្រប់រូបគឺយើងមានកាតព្វកិច្ចក្នុងការការពារកុមារទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងប្រសិនបើអស់លោកលោកស្រីឃើញថាមានការរំលោភបំពានទៅលើកុមារហ្នឹងសូមមេត្តាធ្វើម៉េចរៀបការជូនទៅដល់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានឲ្យបានឆាប់តាមអាចធ្វើទៅបានដើម្បីយើងការពារកុមារទាំងអស់គ្នាក្នុងករណីដែលអស់លោកលោកស្រីនៅឆ្ងាយក៏យើងមានហៅថា hotline គឺការ
ដែលយើងខ
លបាទអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអំពើរំលោភបំពានគឺអាចខលមកលេខ1288ឬក៏1280នេះគឺរបស់ HLCAC អង្គការបណ្ដាញទូរស័ព្ទជំនួយកុមារកម្ពុជានឹងគឺយើងអាចខលមករាយការណ៍ដើម្បីឲ្យខាងយើងនឹងបានជួយអន្តរាគមន៍ជួយដល់កុមារបានតាន់ពេលវេលាបាទសូមអរគុណ
បាទអរគុណបាទខ្ញុំសូមអានជូនជាថ្មីបាទលេខទូរស័ព្ទនេះកញ្ញាលោកស្រីអាចកត់បាទនៅពេលដែលមានការរំលោភបំពានណាមួយទៅលើកុមារគ្រប់រូបភាពបាទអាចទូរស័ព្ទទៅកាន់លេខ1288និង1280បានលេខមួយណាក៏បានដែរសូមជូននីតិទៅខាងទស្សនៈពិភពលោកបាទ
អនុសាសន៍របស់អង្គការទស្សនៈពិភពលោកចំពោះរដ្ឋាភិបាលទី1គឺសូមពង្រឹងយន្តការការពារកុមារដែលមានស្រាប់នឹងឲ្យប្រសើរឡើងហើយទី2នោះគឺសូមសំណពរជាពិសេសតែម្ដងទៅដល់ក្រសួងសម័យក្នុងការបង្កើតនៅប្រព័ន្ធទិន្នន័យនៅក្នុងអ៊ីនធឺណិតដើម្បីគ្រប់គ្រងនៅវឌ្ឍនភាពគេហៅថាការកើនឡើងនិងការថយចុះនៅទិន្នន័យនៃការរំលោភបំពានកុមារទៅលើវិស័យផ្សេងៗដូចជាវិស័យពលកម្មកុមារការរំលោភបំពានផ្លូវភេទជាដើមដើម្បីជាប្រយោជន៍ក្នុងការតាមដានរបស់ក្រសួងសម័យខ្លួនឯងផ្ទាល់និងរបស់សង្គមស៊ីវិលក៏ដូចជាសាធារណជនផងដែរដើម្បីយើងដឹងថាឆ្នាំនេះតួលេខយើងកើនឡើងឆ្នាំខាចាំក្រោយអាចថយចុះចឹងយើងអាចដឹងអំពីវឌ្ឍនភាពរបស់វាផងដែរហើយជាចុងក្រោយមួយទៀតសំខាន់បំផុតយើងឃើញថាច្បាប់ស្តីពីយុតិធននីតិជនបានអនុម័តដោយរដ្ឋសភានៅថ្ងៃទី30ឧសភាឆ្នាំ2016ហើយសូមឲ្យច្បាប់នេះនៅពេលដែលផ្លាយប្រហោះលេខារបស់ព្រះមហាក្សត្រហើយសូមធ្វើការផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងសកម្មទៅដល់អ្នកដែលពាក់ព័ន្ធក្នុងវិស័យយុតិធម៌ដូចនេះបាននិយាយ
អរគុណបាទដោយសារពេលវេលាខ្លីបាទតោះខ្ញុំបាទរុគង្គនិងលោកវាគ្មិនទាំងពីររូបសូមអរគុណសូមជួយ
កម្មវិធីកុមារនិងពលកម្មរៀបចំដោយគម្រោងលុបបំបាត់ការកេងប្រវ័ញ្ចពលកម្មកុមារនៅកម្ពុជាតាមរយៈការអប់រំនិងលើកកម្ពស់ជីវភាពហៅកាត់ Excel នៃអង្គការទស្សនពិភពលោកឧបត្ថម្ភដោយមូលនិធិក្រសួងការងារសហរដ្ឋអាមេរិក
ខ្លឹមសារក្នុងកម្មវិធីនេះមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈឬគោលនយោបាយរបស់ក្រសួងការងារសហរដ្ឋអាមេរិកឡើយ
ការចាក់ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធីកុមារនិងពលកម្មក្រោមប្រធានបទគោលនយោបាយនិងកម្មវិធីការពារកុមារដែលនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីទើបតែបានស្ដាប់អំបញ្ញមិញនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណ